7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi, așa cum v-am promis, avem o ediție specială, pe care a realizat-o Lucian Ștefănescu, colegul meu de la Praga, despre care vă tot spuneam că este un mare colecționar și devorator de muzică bună. O să aveți ocazia să vă convingeți o dată în plus, imediat după buletinul de știri.
La microfon Oana Serafim. În Afganistan, secțiile de votare s-au închis în primul scrutin parlamentar din ultimii 30 de ani. Nu sunt disponibile încă informații referitoare la participarea la vot. Aproximativ 2800 de candidați s-au confruntat pentru cele 249 de mandate din Camera Inferioară a Parlamentului de la Kabul și peste 3000 de candidați au disputat 34 de locuri în consiliile provinciilor. Trimisul nostru special la Kabul, Dan Alexe, relatează.
Alegerile parlamentare afgane de astăzi pot fi considerate un succes și participarea s-a arătat a fi masivă în ciuda actelor de violență care chiar și astăzi au făcut mai multe victime, inclusiv un militar francez. A fost, cum spuneam mai devreme, un vot de protest. Alegătorii căutând în primul rând să-și arate nemulțumirea față de actualul guvern. Cu precizarea însă că în acest fel, viitorul parlament riscă să fie dezorganizat și, paradoxal, slab, dominat de un bloc pro-prezidențial și unul religios fundamentalist. În ciuda atacurilor și a violenței preelectorale, securitatea în timpul alegerilor a fost impresionantă. Pe lângă cei 10.000 de militari din țările europene din NATO și încă 20.000 de soldați americani, au mai fost desfășurate și, practic, totalitatea forțelor afgane pe întreg teritoriul țării, reprezentând oficial peste 100.000 de oameni. În cadrul NATO a participat la această operațiune complexă de asigurare a bunului mers al alegerilor și un batalion românesc, batalionul 26 de infanterie, Neagoe Basarab, cunoscut sub denumirea de Scorpionii Roșii. Adunarea și numărarea voturilor din toată țara va fi foarte lentă și complicată, iar rezultatele finale nu sunt așteptate decât la jumătatea lunii octombrie, deși rezultate parțiale vor începe deja să fie anunțate la sfârșitul săptămânii viitoare. Din Kabul, Afganistan, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, la această oră, se închid secțiile de votare într-o confruntare foarte strânsă între socialdemocrații actualului cancelar Gerhard Schröder și creștin-democrații conduși de Angela Merkel. Dacă alegerile vor fi câștigate de creștin-democrați, Germania ar avea pentru prima dată în istoria ei un cancelar femeie. În România, senatorul PSD, George Maior, a declarat că partidul său va susține moțiunea simplă a Partidului România Mare privind educația și a menționat totodată posibilitatea ca PSD să reflecteze asupra ideii de a depune o moțiune privind politica externă. În opinia senatorului PSD, președintele României Traian Băsescu ar fi făcut, cităm, o gafă diplomatică de proporții, referindu-se la Marea Neagră ca la un lac rusesc. În opinia PSD, astfel de declarații, cităm din nou, ne pun pe un curs antagonic cu un stat important în ansamblu comunității internaționale, menționând și că Rusia este partener cu NATO și are un parteneriat special cu Statele Unite.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt este una specială, pentru că astăzi, 18 septembrie, se împlinesc 35 de ani de la moartea marelui gitarist Jimi Hendrix. Înainte de a intra în subiect, îi mulțumesc colegului Vasile Bonar de la Chișinău pentru că mi-a acordat microfonul acestei emisiuni cu ocazia acestei aniversări. E o ediție specială și pentru că ceea ce veți asculta peste câteva minute sunt câteva fragmente dintr-o înregistrare insolită a emisiunii Metronom, difuzată la Radio Europa Liberă la data de 18 septembrie 1973, o emisiune care începea atunci seria de programe realizate de regretatul Cornel Chiriac la Europa Liberă în memoria lui Jimi Hendrix. Din păcate, emisiunea de care vorbesc nu s-a păstrat în arhiva Europei Libere, dar printr-un joc fericit al întâmplării, ea a fost înregistrată la 18 septembrie 1973, pe unde scurte, de un muzician moldovean, Alexandru Cazacu, în Siberia, la Irkutsk. Europa Liberă a intrat în posesia acestei înregistrări pe care aș putea o numi istorică, prin intermediul doamnei Ala Mândăcanu, căreia îi mulțumim încă o dată și pe această cale. L-am întrebat pe Alexandru Cazacu, fost membru al formației Moldovene Noroc, cum a înregistrat această emisiune.
Eram într-un turneu cu formația Noroc din Moldova și ne-am aflat în Siberia, Irkutsk, Novosibirsk și am avut un mare noroc. Am avut un tranzistor frumos care se numea Grundig model 5000 și care ascultam Cornel Cheriac, l-ascultam cu metronom dominical la benzele de unde scurte 3, 6, 9, 11, 13, 16, 19, care nu erau bruiate. Bruiajul era de la 25 de metri. Ăsta a fost norocul meu, pentru, și nu numai pentru mine, am avut norocul să ascultăm, deci toată informația frumoasă care marele Cornel Cheriac, mult regretatul nostru, îmi deschidea ochii pentru ce se petrecea în lumea muzicii rock și în domeniul muzicii frumoase. Pentru noi, Cornel Cheriac era ca un dascăl frumos care pentru Imperiul ăsta rus, noi vorbesc la concret, deci alte informații nu exista. Marele Cornel, Dumnezeu să o odihnească, ne-a deschis ochii, nu numai nouă, dar și pentru toți acei ascultători de muzică frumoasă din Rusia. Auzeam metronomul dominical, l-auzeam de la Brest până la Sahalin, Kamchatka și altele. Cornel Cheriac ne spunea, nu, de la ziarele Melody Maker, Billboard și altele, nu numai nouă, și chiar celor care erau ascultători din Rusia, deci din Imperiul ăsta.
Deci nevorbitor de limbă română.
Nevorbitor de limba română, da. Și ne întrebau, cine este pentru voi Cornel Cheriac? Și le traduceam, deci, ce se întâmplă în lume, în lumea muzicii. Când era Woodstock, la 69, noi eram însetați de muzică. Ce se mai întâmplă cu formatele, celea, mă rog, cu muzica rock.
Mulțumesc, Alexandru Cazacu. Înainte de a vă invita să ascultați fragmentele din emisiunea promisă, o precizare de ordin tehnic, din cauza audiției slabe pe unde scurte, am fost nevoiți să înlocuim câteva din părțile muzicale ale programului aici în studioul Europei Libere de la Praga. Și acum, metronom 73.
La microfon, Cornel Cheriac. V-am propus astăzi deschiderea unui ciclu de emisiuni omagiale consacrate memoriei lui Jimi Hendrix, de la cărui moarte se împlinesc astăzi 3 ani de zile. Jim James Maurice Hendrix, născut 27 noiembrie 1945, după unii 1947, la Seattle, Washington, Statele Unite. Decedat la 18 septembrie 1970 la Londra, Marea Britanie.
I gave it a gun, I shot it.
primul disc cu care Jimmy și grupul său de Experience începuse o călătorie către succes în 1967. Generalitatea lui Jimi Hendrix avea să se impună repede. Se combinau fantastica imaginație, inspirație muzicală și abilitatea sa de vrăjitor al sunetului electronic. Jimi Hendrix avea să dovedească calități care nu numai că îl purtaseră către culmile unui mare succes, dar care aveau să declanșeze o adevărată schimbare primenitoare în muzica rock contemporană. Vorbind ziariștilor, Bill Graham, fost conducător al cluburilor Fillmore East și Fillmore West, respectiv din New York și San Francisco, vorbea despre moartea lui Jimmy și Janis Joplin. Nu drogurile i-au ucis pe Jimmy și Janis, ci imensa lor popularitate. Surpriza faptului de a fi idol, neputința de a se folosi așa cum ar fi trebuit de această adulație ce venea din partea milioane de tineri. E adevărat, o criză a scudit profund interiorul lui Jimmy în ultimul său an de viață. Plecase în lume, precum eroul baladei care l-a făcut celebru, Hey Joe, nu cu arma în mână însă, ci cu ghitara, pentru a câștiga o libertate de plină și o pace fără condiții. Obținuse pentru el, dar viziunea sa era mult mai cuprinzătoare. Dorea ca toate cu său liber, dezrobirea conștiințelor și sufletelor celor ce-l ascultau. Înțelegerea răspunderii ce revenea l-a doborât. Cel mai influent chitarist al muzicii rock despre muzică, droguri, politică și planurile sale pentru un nou big band. Cu aceste cuvinte se deschidea interviul lui Roy Hollingworth, publicat la 5 septembrie 1970, deci cu 13 zile înainte de moarte, de către revista engleză Melody Maker. Vreau să spicuiesc acum din aceste ultime declarații ale lui Jimi Hendrix, gânduri înaripate, ce sună astăzi ca un autentic și neprețuit testament muzical. Citez. Când ultimul turneu american a luat sfârșit la începutul anului 1970, mi-am dorit să mă retrag pentru un timp și să uit totul. Apoi să încep să lucrez, să înregistrez, să scriu. Am început să meditez asupra viitorului. Am gândit la faptul că această epocă muzicală începută de Beatles a luat sfârșit. Ceva nou trebuia să vină și eu trebuia să contribui la acest nou. Vreau să alcătuiesc un big band, o orchestră mare. Nu înțeleg prin aceasta 3 hărți, 14 viori, ci orchestră alcătuită din muzicieni competenți pe care să-i dirijez și pentru care să scriu. Iar cu ajutorul muzicii create de noi, să pictăm imagini ale pământului și spațiului în așa fel încât ascultătorul să poată fi purtat pretutindeni ca într-o adevărată călătorie. Va fi ceva de natură să declanșeze un nou înțeles, noi sensuri în conștiințele oamenilor. Căci, înțelegi, muzica este un lucru atât de important. Nu mai îmi place acum mezalianța dintre pop și politică. A ieșit din mod. Ea reprezenta opinia personală a cuiva, într-adevăr, dar politica este deja o pălărie învechită. Căci fiecare poate să se plimbe de colo-colo, strângând mâinile copiilor, sărutând mamele și ținând discursuri exaltate. Dar în muzică nu poți face acest lucru. Muzica nu minte. Sunt de acord că poate fi uneori greșit înțeleasă, dar de mințit nu poate minți. Ori de câte ori s-au întâmplat schimbări atât de importante în mersul înainte al lumii, desigur, de obicei, muzica și artele le-au declanșat. Muzica va trebui să contribuie deci și acum la schimbarea lumii. Cât privește drogurile, recunosc că ele au folosit poate unora pentru a-și elibera conștiințele și pentru a atinge sfere pe care nu le gândeau. Dar muzica poate face mai bine acest lucru și fără ajutorul drogurilor. Vrem ca noua noastră muzică să fie ceva din fiecare gen. Îmi plac mult Strauss și Wagner și consider că ei vor constitui baza muzicii mele în viitor. Tutind lin deasupra va fi bluzul și tradiția muzicală occidentală. Sunt fericit. Totul va fi bine, declara Jimi Hendrix în încheiere. Era momentul în care Jimmy căuta aliații săi, aliații muzicali, numai atât, nu. În marea familie a lui Jimi Hendrix ne voia pe toți, indiferent de vârstă, indiferent de convingeri, indiferent de lungimea sau de scurtimea părului. Este o declarație pe care a făcut-o într-un cântec din albumul său postum Cry of Love, Straight Ahead. Salut, prietene! Sunt fericit să te revăd, căci sunt atât de singur și nu pot face singur totul. Ai auzit mesajul purtat peste tot de vânturi? Oamenii au început să se adune rânduri, căci oamenii comunică mai mult unii cu ceilalți și nu mai contează atât de mult de ai părul lung sau scurt. Am zis, ieși din mormântul în care te-ai refugiat. Toată lumea dansează pe străzi neînfrânat, fă ceea ce știi și poți, nu fi încet. E timpul să pui în practică tot ce ai visat. Pentru mine și tine va lumina dreptatea. Hai să dăm acum piept cu realitatea. Uită trecutul și tot ce a fost aldată. Lucrurile nu mai sunt ceea ce era odată. Țin-o drept înainte. Trebuie să fim alături, umăr lângă umăr. Să fim mai mult împreună și să ne organizăm. Rozinca lor, puterea e a poporului. Dar mai bine ar da libertate sufletului. Iată ce trebuie să învețe tânăr sau bătrân. A venit vremea să le spuneți copiilor adevărul. Ei n-au nevoie de toate minciunile ce seamănă răul, căci azi, mâine, ei vor fi stăpânii pământului. Așa că, dăruindu-le iubire, e mai bine să le dați așa cum se cuvine. Femeie, copil, bărbat, nevastă, cea mai mare dragoste e dragostea de viață. Salut, prietene! Ce bine că te văd din nou. Am încercat să fac asta eu însumi, dar nu cred că pot reuși singur. Țin așa, drept înainte, alături să fim uniți. Jimi Hendrix, august 1970. Straight ahead. Pentru Jimi Hendrix, calea dreaptă spre acel înainte, spre care el privea cu atâta încredere, nu mai există. A rămas nou acest lucru. Desigur, vreau să fac o tragedie universală din moartea lui Jimi Hendrix. Mă simt însă emoționat și acum, la fel ca acum 3 ani, când mi-amintesc că pe culoarele radioului am fost oprit de unul din redactorii noștri de la secția de știri, Ion Dinescu, care mi-a mânat telegrama ce aducea trista veste de la Londra. În primul moment, toată lumea și mai ales și amicii săi s-au grăbit să declară că, în fine, și-a găsit și Jimi Hendrix nașul. Era pentru foarte mulți considerat un simbol al răului, un incitator la violență și mai ales la consumul de droguri. Situația era însă cu totul alta. Desigur, Jimi Hendrix a fost la fel de violent ca tot ceea ce a însemnat mișcarea tineretului împotriva unei lume anchilozate în tipare, îmbătrânită. A fost violent în măsura în care dorea ca aceste schimbări să se întâmple acum. Acum, pentru că așa dictează oricărui tânăr condiția sa de vârstă. Dar Jimi Hendrix era cu totul altul în anul 1970. O declara singur. Am avut fericitul prilej să o constat la Isle of Wight, unde la o distanță de câteva zeci de kilometri de locul de desfășurare al festivalului l-am întâlnit pe Jimi Hendrix în hotelul în care locuiam și în care erau găzduiți mai mulți artiști pentru a fi scutiți de plictisitoarele intervenții ale admiratorilor. Îmi amintesc că acum, la ora 4 dimineață, s-a terminat setul lui Jimi Hendrix. M-a ajuns pe la 5 la hotel. Am văzut mare agitație, mare lumină. De obicei, patroana hotelului, Isle of Wight, este o insuliță din sudul Angliei, unde de obicei se duc pensionarii vara. Patroana hotelului era încă în picioare, era îmbujurată la față. Mi-a spus, știi pe cine avem oaspete? Jimi Hendrix doarme la noi noaptea asta. Era atât de excitată, mai mult nu pentru că pentru ea ar fi reprezentat un eveniment, dar avea o fetiță de 17 ani care reușise să-i transmită și mamii această bucurie. Am intrat în micul salon unde se servește de obicei dejunul la hotelul de la Ride, Isle of Wight, și l-am văzut pe Jimmy la o masă împreună cu câteva prietene, cu Mitch Mitchell și Billy Cox. M-am detat către el și l-am salutat foarte simplu. Mi-a răspuns la fel de simplu și de care mea are dâine. Și i-am spus că de la Radio Europa Liberă cunoștea deja postul nostru de radio în anul 1967, atunci când nu primise încă viza de lucru în Anglia. Țineți minte, Johnny Hallyday, cântărețul francez, i-a organizat un turneu, l-ascultase la Londra și îi plăcuse și a concertat între altele și la München, momentul rămâne memorabil. Atunci a întâlnit-o pe colega Gilda Carol, pe care aș vrea să invit să vine miercuri după amiază să deponeze amintiri în legătură cu acel moment foarte important. Și, bineînțeles, am schimbat numai câteva cuvinte. Am citit pe fața lui Hendrix și în felul în care vorbea, într-adevăr era fericit, așa cum declara și ziariștilor englezi. Era complet altul, era mult mai liniștit, mult mai relaxat, nici vorba de droguri, avea planuri și cu atât mai surprins am fost când am aflat moartea lui, foarte survenită, aproximativ două săptămâni. A fost un accident stupid. Jimmy, revenit în Anglia după un tip de absență, a fost asaltat de prieteni, a fost nevoit să viziteze toate locurile de care legau atât de puternice amintiri. Era vorba de începutul carierei lui. Era obosit, a vrut să doarmă, a luat un somnifer pentru a se izola. Numai că somniferul, din care o singură pilulă e de ajuns pentru a te face înțepenit pentru 12 ore, e foarte puternic, deci. Și 9 pastile din acest somnifer a fost de ajuns pentru a-i curma viața. Un accident stupid, o sinucidere accidentală, așa cum o declară și John Mayall, într-o piesă scrisă la rândul lui impresionat de moartea lui Jimi Hendrix și apărută pe WLP Back to the Roots. John Mayall, având de alături pe Mick Taylor, Eric Clapton, Harvey Mandel la gitare, și Wilkin Harris la vioară, Larry Taylor la gitară bas și el însuși la gitară ritmică, muzicuță și solist vocal. În acest tribut adus memoriei lui Jimi Hendrix și avertisment adresat tuturor acelora care sunt consumatori de droguri. Jimmy, desigur, mulți dintre muzicienii rock au avut o perioadă în care au crezut că drogul le poate spori inspirația sau îi poate izola mai mult de lumea înconjurătoare, nu de lumea de care nu se fereau, ci de lumea care însemna răul din ceea ce înseamnă lume. Dar acestea au fost, cum spuneam, perioade trecătoare. Caste altfel, care sunt la fel de creativi astăzi fără droguri, la fel cum au fost și înainte de consumarea drogurilor, de perioada drogurilor, și chiar mai creativ decât acea perioadă. Vom continua să ascultăm tezaurul pe care l-a lăsat Jimi Hendrix, acest mare inovator în muzica rock contemporană. O piesă care vă este foarte bine cunoscută și mult îndrăgită, Voodoo Child, copil al ritului Voodoo, un rit de pe coasta vest-africană, un rit primitiv african de nuanță religioasă, în care Jimi Hendrix din nou ne mărturisește un mare adevăr de viață, că toți suntem sortiți morții aerii. Dar dacă nu vom mai reuși să ne întâlnim vreodată pe această lume, poate, cine știe, pe lumea cealaltă. Bună ceară! albumul Hendrix in the West și efectuat în concert la arena sportivă din San Diego, California, cu Mitch Mitchell la tobe și Noel Redding la gitară bas, deci și formula incipientă a lui Jimmy cu The Experience, formula care a însemnat o revelație a acelei vremi și care avea să influențeze viitorul Cream. Jimi Hendrix expusese gitara ritmică de acompaniament, deoarece putea să facă singur din instrumentul său mai multe instrumente. Și aici, din nou, acea genialitate a sa și în același timp acea abilitate de care spuneam în privința folosirii la exploatării la maximum a posibilităților pe care le pune la dispoziție știința electronicii. Nu mă îndoiesc de faptul că Jimi Hendrix a reușit să facă mai mult astfel încât să contribuie și la dezvoltarea acestei electronici muzicale contemporane. Dar Jimi Hendrix era un om plin de suflet, un autentic bluesman, așa cum o dovedea în foarte multe din înregistrările sale, una dintre ele care ne este tuturor cunoscută, Bleeding Heart, inima însângerată, sau Blues in C Sharp, Blues in Do Diez, în care avem prilejul să-l auzim pe Jimmy ca un bluesman de rafinat, mânuitor al instrumentului său, nuanțe de o finețe care contrastează, bineînțeles, cu exploziile sale mânice de o la fel de mare violență.
Alone.